Мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман 3 сентябрь ишемби күнкү Азаттыктын эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгы дүйнөдө олку-солкулук орун алып, экономика коопсуздуктун мааниси арткан мезгилге туш келди. Алдыда эксперттер талдайт программасында эгемен Кыргызстандын көйгөйлөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн жана тобокелчиликтерин талкуулайбыз.
Экономикалык көз карандысыздык барбы? Бар. Азык-түлүк көз карандысыздыгы барбы? Бар. Жол эгемендүүлүгү барбы бизде? Ал жок. Аба эгемендүүлүгү барбы? Жок.
Мен региондорду кыдырганда мен ушуга абдан нааразы болдум. Өзгөрүүлөрдү өз көзүм менен көрүп, себеби биздин максат биз азыр коом жаңы эрага кетип баратабыз.
Андан тышкары эл үнү жана Борбор Азия апта ичинде рубрикалары күтөт. Берүүнү мен Элиза Кининбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Азаттыктын Украин кызматы Донецк облусунда жума күнү Украина менен Орусиянын ортосунда кезектеги согуш туткундарын алмашуу болгонун жазды. Маалымат боюнча 14 украин аскери мекенине кайтты. Аларды Орусиянын армиясы быйыл жазында колго түшүргөн. Арасында офицер жана аскер дарыгер бар. Украин тарап бардык жоокерлерин кайтаруу боюнча иштер уланып жатканын билдирди. Согуш башталгандан бери Украина менен Орусия бир нече жолу туткундарды алмашты. Украинанын юстиция министрлиги туткундарды алмашуу учурунда Москва биринчи кезекте Чеченстандын батальондорунун аскерлерин алып кетүүгө кызыктар болуп жатканын кабарлады. Министрлик ушул тапта Украинада канча орус туткуну бар экенин ачыктай элек. Орус тараптын колуна түшкөн Украина аскерлери боюнча да так сандар жок. Июль айында Украинанын 7000 тегерегиндеги аскери дайынса экени, алардын көбү туткунда болушу мүмкүн экени айтылган. Жергиликтүү кабарлардан Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын жаңы дайындалган төрагасы Элдияр Калдарбеков Азаттык радиосуна комментарий берип, жумушта алгач компаниянын буга чейинки иштерин талоодон баштарын билдирди. Ал президенттин жакындары менен достугун четке агып, буга чейин бул тармакта иштеп келгенин айтууда. 2-сентябрда Кыргыз Алтынын жаңы жетекчиси болуп 33 жаштагы Элдияр Калдарбеков дайындалган. Ал буга чейин Кыргыз көмүр, Кыргыз Алтын ишканаларында иштеп кеткен. Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Жарасулу Абдурайымов жана анын орун басарлары кызматтан кетти. Азырынча алардын кызматтан алынышынын себеби айтыла элек. Жарасулу Абдурайымов мамлекеттик ишканага быйыл апрель айында жетекчи болуп дайындалган. Кыргыз Алтын өлкөдөгү бир нече ири кендеринде үлүшү бар мамлекеттик компания ишканада жетекчи. Кыргызстанда алтын экспортунун көлөмүнө байланыштуу коомчулукта бийликке сын пикир айтылып жаткан тапта болду. Америка Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын Кытайдын Шинжандагы уйгурларга жана башка мусулман азчылыктарына каршы иштерин адамзатка каршы кылмыш катары мүнөздөгөн баяндамасын кубаттады. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 1 сентябрдагы билдирүүсүндө докладта Кытайдын уйгурларга жана башка этникалык азчылыктарга карата үрөй учурган мамилеси сүрөттөлгөн деп билдирди. 31 августта Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын көптөн бери күтүлүп жаткан баяндамасы жарыяланган. Анда Кытай бийлигинин Шинжаңдагы уйгурларды жана башка мусулман азчылыктарын күчтөп камап, кыйноого алып, катаал мамиле жасаганы адамзатка каршы кылмышка барабар болушу мүмкүн деп белгиленген. Кытайдын Шинжаң уйгур автономия районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Ал жерде 1 миллионго чейин адам бар экени айтылып жүрөт. Кытай Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке агып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Москвада 1 сентябрда Тоолу Бадакшан автономия облусундагы Мургап районунун тургуну жаранды активист Маматбек Отабеков кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. Маалыматка караганда Отабековду кармоого милиция кызматкерлери менен бирге Тажикстандын укук коргоо органдарынын 2 өкүлү келген. Аны каякка алып кетишкени белгисиз. Жакындары Тажикстанга өткөрүп бериши мүмкүн деп кооптонушууда. Тажикстан менен Орусиянын бийлиги Маматбек Отабековдун кармалышы боюнча комментарий бере элек. 2 апта мурун эле Москвада Тоолу Бадакшандык дагы бир жаранды активист жана блогер Максут Гайосов кармалган. Бадакшандагы маалыматтарды жарыялаган Памир Дейли Ньюс порталы акыркы жарым жылда Тоолу Бадакшандын 20 чакты тургуну Москвада уурдалып Тажикстанга алынып кеткенин жазды. Тажикстандын бийлиги алардын баары өз каалоосу менен мекенине кайтып келишкенин билдирүүдө. Бадахшандагы 2021 жылдын ноябрь жана 2022 жылдын май айларындагы окуялардан кийин Тажикстандын бийлиги бул аймакта ондогон жарандык активисттер жана нааразылык акцияларынын катышуучуларын камакка алган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев Билим берүү жана Илим министрлиги дипломдору жасалма деп шек саналган депутаттар тууралуу материалдарды жөнөтө электигин билдирди. Анын айтымында аталган мекемеге апрель айында эле кат жөнөтүлгөнү менен эмгиче жооп келе элек. Ушул жылдын апрель айында Улуттук Коопсуздук комитет Жогорку Кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынан депутат Фархат Исмаилов менен Альянстын депутаты Фархотбек Алимжановдун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп чыкканы тууралуу Борбор шайлоо комиссиясына маалымат билдирген. Бош айкөм атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдары менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим кабыл алынарын билдирген болчу. Дипломдору жасалма деп шек саналып жаткан депутаттар бул маалыматты четке каккан. Атайын кызмат ушул жылдын январь айынын соңунда мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдорун текшере баштаган жана бул өнөктүк 3 айга эле созуларын билдирген болчу.
Бакыт Төрөгелди тааныштырган соңку кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Азаттыктын таңкы берүүсүн Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Чөлкөмдө жума ичинде болгон урунтуу окуяларды Эльвира Будайчиева эске салат.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрбөйүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Касым Жомарт Токаев чукур шайлоого бет алды. Ал эми талиптер Өзбекстанга жана Тажикстанга чыгарылып кеткен тиги учактарды Кабулга кайтарып берүүнү талап кылды. Ушул апта Шавкат Мирзиёев СССР доорундагы репрессия курмандыктарын эске салды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 1-сентябрда парламентти элге кайрылуу кылып, быйыл күзүндө кезексиз президенттик шайлоо өтөрүн жарыялады. Токаев мындай чечимди адилеттүү Казакстанды түзүү жолунда реформаларды ишке ашыруу үчүн элдин жаңы ишеним мандаты керектиги менен байланыштырып, шайлоого өзү да катышаарын билдирди.
Мен быйылга күздө кезектен тыш президент шайлоон өткөзүүдө усунамын. Мен үчүн мамлекет мүддөсү баарынан бийик. Сондуктан мен өкүлеттик мерзимимди кыскартууга жана кезектен тыш президент шайлоосуна барууга дайынмын,
деди Токаев. Ал президентти 7 жылга бир гана мөөнөткө шайлоо боюнча сунушун берип, ошол эле учурда болочокто президенттерге бирден ашык мөөнөткө барууга тыюу салды. Казакстанда азыр иштеп жаткан конституцияга ылайык президент 5 жылдык мөөнөттөн 2 жолу шайлана алат. Токаев ошондой эле мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоону 2023 жылдын 1-чи жарымында өткөрүүгө чакырды. Анын айтымында шайлоолор парламенттин төмөнкү палатасы, мажилиске жана бардык деңгээлдеги жергиликтүү кеңештерге маслихаттар өткөрүлөт. Токаев 2019 жылы июнда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Мөөнөтү 2024 жылы бүтө турган казак президент буга чейин кийинки шайлоого дагы катышууга ниети бар экенин айтып келген. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев Токаев айтып жаткан жаңы Казакстанды куруу реформаларын жүргүзүү үчүн кымындай да куралы жок экенин, анын командасы демейдегидей эле маалыматтык чабуу менен ийгиликке жетүүнү көздөп жатканын айтты.
У Токаева нету действительно эффективной системы.
Чынында Токаевдин башкаруу системасында модернизациялоо үчүн экономикалык же саясий ыкмалары жок. Токаев кандайдыр бир маалымат чордононун ичинде калгандай. Ал өзүнө жакын кишилердин айтканын угат. Алар курган каналдардан маалымат алат. Нурсултан Назарбаевдин эч нерсеси менен айырмаланбайт. Бир айырмасы Назарбаевдин кишилери аларды сынга алгандарды басмырласа, Токаевдин тарапташтары соц тармактарды тролдор менен капташат.
Только те каналы, которые не созданы.
Дейт Доспаев. Жарандык активист Асем Жапишева соц тармактарда жарыялаган видеосунда Токаевди айлекерлик менен шайлоого аттанганын баса белгиледи.
Сүйтүп Токаев жеңсе, ал оның жеңетине биздин күмөнүбүз жок. Тагы да 7 жылга, ягъни 2029 жылга дейин президент болуп калады. Бул да күчтүү куулук болду. Азыр Токаев үчүн шайлоого түшүүгө эң тийимдүү убакыт. Багалар ары карай осылай өсүп, экономикабыз асирей берсе, 2 жылдан кийин эмне болотунун бир Кудайдын өзү билет.
дейт казакстандык активист. 2019 жылы март айында Нурсултан Назарбаев президенттик ыйгарым укуктарын токтотуп, кызматты Сенаттын ошол кезде төрагасы Касым Жомарт Токаевко өткөрүп берген. Ошол эле жылдын июнь айында болгон шайлоодо Токаев жеңип президент болуп шайланган. Расмий маалыматтар боюнча ал шайлоочулардын 70%дан ашык добушун алган. Анда шайлоо өкмөткө каршы массалык нааразылык акциялары менен коштолгон. Митингчилер массалык түрдө камакка алынган. Казак оппозициясы жана көз каранды байкоочулар жер-жерлерде мыйзам бузууларда катталганын билдиришкен. Серепчилер ошондой эле Токаевдин өкмөтүн мурдагы президент Нурсултан Назарбаев сыяктуу эле оппозицияны басып, адам укуктарын бузуп жатат деп айыптап келишет. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Ауганстандын бийлигин басып алган Талибан радикалдык кыймылынын өкүлдөрү Өзбекстанга жана Тажикстанга чыгарылып кеткен тег учактарды Кабулга кайтарып берүүнү экинчи жолу талап кылды. Ауганстандагы эң ири Толо Ньюс телеканалы кабарлагандай, талиптер түзгөн өкмөттүн коргоо министри Мухаммед Якуп Муджахид Өзбекстан жана Тажикстанда Ми-17 тег учактары бар экенин, аны кайрып берүүгө убакыт жеткенин айтты. Ал мунун баары оогандардын менчиги болуп саналарын билдирди.
Тиги учактарды Ооганстанга кайтарууга америкалыктар уруксат бербей жатат деп айтышууда. Биз америкалыктар менен сүйлөштүк. Алар техника Ооган элине тиешелүү экенин, эч кимдин менчиги эмес экенин билдиришти. Акыр аягында бул мүлк баары бир Ооганстанга кайтарылышы керек,
деди талиптердин министри. Талип өкмөтү алгач январда билдирүү таратып, Ташкент менен дүйшөмбүнү тиги учактарды кайтарып берүүгө чакырган. Ошол кездеги коргоо министринин милдетин аткаруучу Мавлави Мухаммед Якуп эгер учактар кайтарылбаса кесепети оор болорун эскерткен эле. Азырынча дүйшөмбү менен Ташкент эч кандай жооп кайтара элек. Айрым басылмалар Тажикстан менен Өзбекстан АКШга кайрылып, тиги учактардын бир бөлүгүн өздөрүндө калтырууну суранышканын жазган. Ошол эле маалда АКШнын коргоо министрлиги тиги учактар талиптерге кайтарылбашы керектигин билдирген болчу. 2021 жылдын 15 августунда өзбек бийлиги Ооганстандан аскердик 22 учак жана 24 тиги учак чек араны кесип өткөнүн билдирген. Өзбекстандын башкы прокуратурасы оогандык авиация Термездеги аэропортко күч менен кондурулганын ачыктаган. Алардын бортунда жалпысынан 585 ооган аскери Өзбекстанга келген. Ошондой эле бир ооган аскер учагы чек арадан учуп өтүүдө өзбек истребители менен кагышып, кулап түшүп, учкучтар аман калганы айтылган. Муну менен катар былтыр августта ондогон оогандык учкучтар Тажикстанга кире качып, дүйшөмбүнүн четиндеги санаторияда 3 ай башкалык алып турган. Талиптер айрым учкучтарды туугандарыңарды өлтүрөбүз деп коркутуп, Ооганстанга кайтууга мажбурлашкан. Бул тиги учактардын көбүн ооган куралдуу күчтөрүнө АКШ берген. АКШ аскерлерин машыгуусунан өткөн оогандык 143 учкуч жана качкындар отурган учак Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдөн былтыр 10 ноябрдын таңында Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби шаарына учуп кеткен. Ал арада ооган тажик чек арасында абал курчбойдон калууда. Соңку күндөрү Панджшер, Баглан жана Тахор провинцияларында талиптер менен аларга каршы чыккан топтордун ортосунда айыгышкан салгылашуулар болуп жатканы кабарланууда. Белгилей кетсек, Ооганстандын түндүгүндө жайгашып, негизинен этникалык тажиктер отурукташкан Панджшер провинциясы талиптердин карамагына өтө элек жалгыз аймак. Ошондой эле оогандардын #Соп басылмасы өз булактарына таянып 2 августта жазгандай, талиптердин Омари корпусунун жетекчисинин орун басары Мулла Жан деген ысым менен белгилүү молдо Мухаммед Жан Хамза тажик бийлиги Оогандардын ички иштерине кийлигишүүнү токтотпосо, талиптер Тажикстанды бир аптада басып аларын эскерткен эле. Угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ушул апта СССР доорунда 100 000 өзбекстандык репрессияга кабылганын, 10 000 дегендер окко учканын билдирди. Анын бул сөзү орусиялык басылмаларда кызуу талкуу жаратып, айрым серепчилер Мирзиёевдин айткандарын саясий чайкоочулук деп сыпатташты. Деген менен өзбек лидерин массалык репрессия тууралуу айткан сөздөрү популисттик дүрбөлөңгө жол ачпашы керек дегендер да жок эмес. Сөз Элиза Кененбаевада.
Өзбекстандагы репрессия курмандыктарына арналып тургузулган Шейиттер элеси комплексинде 31 августта өткөн быйылкы иш-чарага мамлекеттик жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү, ардагерлер катышты. Анда мамлекет башчы Шавкат Мирзиёев сөз сүйлөп, СССР доорунда 100 миң өзбекстандык репрессияга кабылганын, 13 миңи окко учканын билдирди.
Мустакылдыкка эрешиш асан болмаган.
Эгемендүүлүккө жетүү оңой болгон жок. Эгемендик алганыбызга 31 жыл болду. Бирок биздин аталар буга 100 жылдан ашык убакыт мурда эле жетүүгө аракет кылган. Эгемендик алганга чейин 100 миң мекендешибиз репрессияга кабылып 13 миңи атылып кеткен. Алар биздин улуу баатырларыбыз, элдин байлыгы болгон. Алар убагында 2-3 тил билген. Алар өлкөбүздү эркиндикке, өнүгүүгө алып келерин билишкен.
Мирзиёев тарых толук изилдене элек деген, репрессиянын курбандыктарын аныктоо боюнча изилдөөлөрдү улантуу керектигин эскертти.
Бул бүтүн дүйнөдө топингер бир парча кагаз болсо,
мен бул адамдардын тагдырына тиешелүү документтерди кичинекей кагаз болсо да таап берүүнү, ага каражат бөлүүнү тапшырдым. Натыйжада акыркы жылдары репрессияга кабылган көптөгөн адамдардын ысымдары белгилүү болду. Биз адилеттүүлүк үчүн баатыр ата бабаларыбыздын элесин калыбына келтиребиз
деп так кесе айтты Мирзиёев. Президент былтыр Өзбекстандын жогорку соту репрессиянын курмандыгы болгон 235 адамды актаганын дагы кошумчалады. Мирзиёевдин репрессиянын курмандыктары жөнүндө билдирүүсү орус маалымат каражаттарында кызуу талкуу жаратты. КМШ өлкөлөрүнүн институтун негиздеп, аны ачылгандан бери жетектеп келе жаткан мамлекеттик думанын депутаты Константин Затулин өзбек лидеринин айткандарын спекуляция деп сыпаттады.
Советтер Союзунда өзбек элин эч ким жок кылган эмес. Азыр Советтер Союзунда украиналыктарды атайлап ачка калтырышты. Прибалтика өлкөлөрүндө элди кырып жок кылышты дегендер толтура. Өзбекстан картада өлкө катары алгач Советтер Союзунда пайда болгон. Андан кийин эгемендүүлүккө ээ болуп, тилин сактап, өзүн улут катары сактап калган.
Деди Затулин. Ал арада Өзбекстандын парламентинин төрага орун басары Садык Сафаев орусиялык басылмалар өзбек президентинин айткан сөздөрүн бурмалап жатканын твиттерге жазды.
Желдептер тарабынан келген өзүнүн өлүмүн эрдик менен кабыл алгандардын алдында карызыбызды адамдык сапат менен кайтардык. Бул нерсе уудуу кылып саясатташтырууга жана популисттик дүрбөлөңгө себеп болобу?
Деп жазды өзбек аткаминер. Свободная пресса басылмасына берген маегинде саясат таануучу Аслан Рубаев Мирзиёевди сынга алып, Өзбекстан эгемендигин жоготуп алуу коркунучуна кептелгенин айтты.
Өзбекстан тилекке каршы азыр саясий жана экономикалык кыйроого баратат. Мирзиёев маанисин жоготту. Идеологиясы жок. Өлкөдө кландык система жеңишке жетти. Бийликтин бардык тармагында президентке жакын адамдар гана бар. Башка бардык кландарды, анын ичинде маркум Ислам Каримовдун кланын Мирзиёев жок кылган. Ал авторитардык саясатчы. Учурда Өзбекстанда оппозиция жок.
Өзбекстанда жыл сайын 31 августта репрессиялардын курмандыктарын эскерүү күнү белгиленет. Мирзиёев 6 жыл мурда бийликке келгенден бери 20-чы кылымдын башындагы репрессияга учураган өзбек агартуучулары өз мекенинин эгемендүүлүгүн кыялданганын, алардын тынчтык жана эркиндик үчүн күрөшү азыркы жаштарга үлгү экенин айтып келет. Ал эми байкоочулар 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев 2016 жылы Каримовдун ордун баскандан бери Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылышына жана коңшу өлкөлөр менен мамиленин жакшырышына салым кошкону менен өлкөдө чыныгы саясий реформаларды жүргүзө албаганын айтып келишет. Маселен, Өзбекстанда былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоого бийликти ачыксындаган бир дагы талапкер катыша алган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Алдыда элүүнү түрмөгү, Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын сунуш пикирин, арыз муңун Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Сыратар районуна караштуу Нурманбет айылына жакын жерде орун алган дача конушунда жашагандар кайрылган. Алардын бири Элиза Мамбетова, аны дачанын төрайымы Елена Даманская үйдөн чыгып кет же сатып ал деп кысым көрсөтүп жатканы айтат. Ал дачадагы ийин калган үйдө 12 жылдан бери жашап келгенин маалым кылды.
2010 жылы ошол жакта бизден председатель жана бухгалтер деген болот. Ошол жакта председатель киргизген. 2010 жылы ошол жака кирип жашай бергиле. Бул үйдүн эмеси хозяиндары качан келип чыкпа дегенде анан бошотуп бересиңер, ага чейин жашай бергиле. 10 жыл жашагандан кийин автоматтык схема бизде уставта жазылган. 10 жыл жашагандан кийин өзүң өргөлө өтөт деген. 13 жыл жашадык. Азыр деген башка бухгалтер, башка председатель болуп алып, азыр эми үйдөн чыккыла, бул деген 5 кооздуу үй экен. Чыккыла үйдү сатабыз деп атат. Же болбосо сатып алгыла дейт. Биз сатып алгыдай $4000 дейби, $5000 дейби үйдү сатып алганга бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мен өзүмдүн 6 балам бар. Биз документтер деген садовой книжкаға да бизде мына бизге өткөрүп берилген бул жер десек такыр эме болбой атат да, чыккыла деп. Келип алып үйүмдү, оокатымды талкалап, бийиштеримди талкалап, мени сабап кеткенге чейин келишти да. Мамбетова Элза.
Ушул эле дачанын дагы бир жашоочусу Өмүрбек Дүнканаев бир жыл мурун үйдү 280,000 сомго сатып алганын, ага карабай дачанын төрайымы үйдүн документин талап кылып, мажбурлап тамдан чыгарганы жатканын айтат.
Нарындан ден соолук майынан кемпирме көчүп келдик эле мо. Дача деген инструментал шиктейт экен. Көчүп келип биз бирөөнүн там сатып алганбыз. Анан макулдашып соода болгон менен акчасын бересиң да, акчасынын теңинен көбүн берип туруп асык алган. Аңыча эле биздин дачанын председатели Заманская Елена Николаевна деген там бесхозная дейт. Сен бирөөнүн мүлкүн уруксатсыз басып алгансыңар дейт. Сени бул тамдан чыгарып коем сот аркылуу дейт.
А сиз качандан бери жашап атасыз ал жерде?
Бир жылдан ашты. Анан мен ооруксам кемпири менен каяка барам? Биякта закон барбы ушул жерде деп бүт эле бийлик өзүнчө эле бир анклав болуп калганбыз.
Сиз канча калган элеңиз былтыр?
Мен 280,000 алган, баалашкан. Менин атым Өмүрбек Дүнканаев.
Азаттык радиосу Сыгатар районуна караштуу Нурманбет айылына жакын жерде орун алган дача конушунун төрайымы болом деп өзүн тааныштырган Елена Даманская менен байланышып, эмне үчүн адамдарды куугунтуктап жатканын жана эч кандай документи жок дачадагы үйлөрдү мыйзамдаштыруу кандай жүрөөрүн сурадык.
Дело в том, что когда мы проводили ревизию, мы требовали по закону предоставить документы. Это купля-продажа.
Биз дачадагы үйлөрдү ревизиялайлы деп чечтик. Үй ээлерине эгер сатып алгандар болсо, алып сатуу кагазын, техникалык паспортун талап кылдык. Эльза боюнча айтсам, алардын колунда дача коомунан жашап жаткан үйлөрүн ижарага алганы тууралуу кагазы бар. 2010 жылдан бери жашап келишет. Эч кандай документи жок. Убактылуу жашаган адамдар. Биз аларга мындай сунуш бердик. Биздин коом турак үйлөрдү сатууга укугу бар. Андан келгиле комиссия түзүп, ал үйдү баалап берсин. Анан сатып аласыңар деп сунуш кылдык.
Мы создаем комиссию. Комиссия оценивает, сколько этот дом стоит, и они вносят эти деньги на счет общества. Комиссии еще пока нету, мы еще не создавали. Насчет дедушки. То же самое. У этого дедушки Өмүрбек. У него...
Өмүрбек Дүнканаев тууралуу айтсам, ал да белгисиз адамдан үйгү сатып алдым деп жатат. Бирок биздин колубузда анын 2021 жылы жазып берген тилкаты бар. Анда ал мен бир жылдын ичинде тамга болгон документти алып келип берем. Бере албасам анда мен тамды таштап чыгып кетүүгө даярмын деп өз колу менен жазган экен. 2022 жылда ал документтерди алып келген жок. Бирок үй кароосуз калган үй деп турат. Башкача айтканда турак жай коомго карайт. Ал үйгө киргени жатканда эле биз быйылкы жылдын 1 июлуна чейин эле киргенге уруксат берип жатабыз деп эскерткенбиз. Мыйзам боюнча дагы биздики туура. Эртеби кечпи турак жайды таштап чыгып кетүүгө туура келет деп эскертип жатабыз.
Предоставлю документы, что этот участок принадлежит обществу, и вам придется все-таки выселиться.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынын ылдыйкы Жал кичи районунун 81 үйүнүн тургундары Чынара Мамбетқалиева менен Жыпариса Көчөрбаева бийликке кайрылат. Алардын айтымында башкы планда бир нече көп кабаттуу үйдүн ортосунда бала бакча, балдар айынчасы жана чакан сквер үчүн дээлген жерге мыйзамсыз үй курулуп жатат. Элдердин сотко жана прокуратурага кайрылуулары натыйжа бербегендиктен жашоочулар өлкө президентине кайрылууга аргасыз болушкан.
81 үйдө турабыз. Ошол биздин үйдүн жанына Бостонстрой, компания Бостонстрой үй салган атат. 10 этаж пентхаус менен дейт. Биздин үй 5 этаж үй. Ал үй салынганда биздин үйдүн жанына 3 метр алыстыкта салынып атат. Азыр котлованын казып койду, акырындан иштеп атышат. Ал үй салынса биз ошол чоң 9 этаж үйлөрдүн ортосунда калып калабыз. Эч кандай аба кирбейт. Мамбетқалиева Чынара.
Биздин президенттин өзүнүн айткан сөзү бар. Ошол кай жерде курулуш курулуп жатса дагы элдин мүдөөсүн дагы эске салгыла деп. өзүмүн айткан, мен президентке ошон үчүн кайрылат элем да. Ага биздин ишенимибиз бар да. Ушунчалык чоң бийлик болуп туруп-туруп, ушундай акчасы бар кишилердин эле иштери жүрүп эле, алардын эле мүдөөлөрү аткарылып эле, жасалма жол менен, жасалма документтер менен баарын сатып алып эле ушинтип жашай берсе болобу? Мен таң калган нерсем муниципалдык жер болуп, эң башында ушул микрорайон жалы түшүп аткан учурда, ал жерге деген мыйзамдуу түрдө чыгарылган положение бар экен. Ал положение боюнча баары ойлонулуптур. Бул жерге садик салынат, анын жанына сквер болот, фонтан болот деп. Миңдеген балдар бар да кичинекей. Биздечи ошол жерде садикке бара турган. Ана биздин үнүбүздү президентте угуп, кийлигишсе дерлик ушунчалык көп адамдар чыгып, көчөдөн да алар менен тим эле өзүнүн кишилерин алып келип, бизди түрткүлөшүп ушундайга чейин барды. Жипариса Көчөрбаева.
Жалкычы районундагы Онтарио менчик объектисинин жанына курулуп жаткан бул турак үйдүн мыйзамдуулугу тууралуу Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесине кайрылганыбызда ишкананын башкы адиси Азат Курманбеков Жалкычы районундагы жогоруда айтылган жер тилкеси мыйзамдуу менчикте турганын билдирип, 2011 жылы шаар куруу кеңешинин отурумунда турак үй курууга уруксат берилгенин маалым кылды. Ушул жылдын башында 9 кабаттуу үйдүн долбоорун архитектуралык пландоосу иштелип чыгып, үйдүн долбоору апрель айында макулдашылган.
Шаар куруу советинин 2011 жылдын 9 сентябрында өткөн отурумунун чечими менен макулдашылган Жалкычы районунун аймагындагы куруу эскизине ылайык каралып жаткан тилкеде жер тилкесинде 9 кабаттуу турак үй жайгашуусу аныкталган. Акматбаев УТ жана Бостон ЖЧКсынан түшкөн 2021 жылдын 29 ноябрындагы номер 08-499 арызы боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021 жылдын 6 августундагы номер 114 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүлөргө документтерди берүү жана пайдаланууга берилген курулуп бүткөн объекттердин ылайыктуулугун баалоо тартиби жөнүндө жобого ылайык жал 23 кичи районундагы менчик аймакта өзүнүн кызыл китебинин аймагында социалдык маданий турмуш тиричилик объектилери, апартаменттери, турак пентхаусу жана жер алдында унаа токтотуучу жайы менен 9 кабаттуу турак үйүнүн объекти боюнча 2022 жылдын 2 февралындагы номер 15538 номерлүү архитектуралык пландоо, архитектуралык шаар куруу корутундусу иштелип чыккан жана берилген. Жумушчу долбоору проектиси 2022 жылдын 12 апрелинде макулдашылган.
Көзгөн районунан дайымкы угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов эгемендик майрамына карата өзүнүн калеминде таандык ыр саптарын жолдогон.
Кыргызстандын 31 жылдык эгемендик байрамына менен айта турган пикирим. Эгемен болуп Кыргызстан кыйланы көрдү турмуштан. Бөрүлөр жеген бир койдой кол салып жеди туштуштан. Эгемен болдук эми деп уурулар майрам курушкан. Чындыкты айткан соо калбай камалып кетип турушкан. Чындыкка тосуп төккөн көз жашты канчадыр бүгүн унуткан. Тас кейипке түштү калыстык соттордон келген заманы. Чындыкты айткан көк жолдор жок жалаа менен камалды. Эгемен эркин элбиз деп дүйнөгө кеткен атагы кансадыр актап кетирди алтын ууру аскарды ууруларды кой берсең кыргызда кандай барк калды өткөрө берген калпайтып эгемендик майрамды жолдошов Төлөгөн Өзгөн району
ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23 WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755 элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов эсен туруңуз
сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз студияда Элиза Кененбаева Бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын кечинде Азаттыктын YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарынан көрсөңүз болот. Ошол жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди калтырып, бөлүшүп коюуну дагы эсиңизден чыгарбаңыз.
Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгы дүйнөдө олку солку орун алып, экономика коопсуздук көйгөйлөрүнүн мааниси арткан мезгилге туш келди. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында эгемен Кыргызстандын эң башкы көйгөйлөрү, мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелчиликтери эмне деген суроого жооп издедик. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилеп жатат. Быйылкы майрам дүйнөдө олку солкулук орун алып, экономикалык коопсуздук көйгөйлөрүнүн мааниси арткан мезгилге туш келди. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында бул майрамды утурлай эгемен Кыргызстандын эң башкы көйгөйлөрү, мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелчиликтер эмнелер деген суроолордун тегерегинде талкуулоону чечтик. Биздин студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, парламенттин экс депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев, медицина илимдердин доктору профессор Рысбек Абдылдаев жана юрист, жарандык активист Канат Медин уулу катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга кош келдиңиздер. Мына Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилөө алдында турат. Бул негизги майрамдын алдында өлкөдөгү азыркы абал, көйгөйлөр, келечек жөнүндө кеп куруп талкуу кылалы деп турабыз. Мен алгачкы суроону Адахан мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына Кыргызстандын эгемендигинин алгачкы жылдарынан тарта саясатта жүргөн, мамлекеттик башкарууга катышкан адам катары Кыргызстандын учурдагы абалын, дүйнөдөгү ордун сиз кандай баалайсыз?
Бул кыйын суроо. Бул заматты эле бир көрсөтүүдө айтыш кыйын. Кыргызстандын орду кандай, эмне үчүн ушундай деген суроолорго. Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан кайта гана өзгөрдү. Бизге ушу негизи эгемендик бирдеме тартууладыбы же биздин ээнчибизге тийген нерселерден куру калтырдыбы? Мына ушулардын талдоо боюнча өтө көп убакыт керек, анын баарын чечмелөө керек. Тапканыбыз да бар, жоготконубуз да бар. Тилекке каршы тапканга караганда жоготконубуз көбүрөөк. Эгер мындан 35 жыл башта агрардык индустриалдык өлкө деп таанылган болсок, бүгүн кандай деп таанышыбызды өзүбүз да билбейбиз. Агрардык деп же айыл чарбасынан жокпуз, индустриалдык деп же өндүрүштөн жокпуз. Кандай жерде калып калдык, аны менимче кененирээк сөз кылыш керек. Мен мындай деп ойлойм да, эгемен мамлекет болуш үчүн эгемен мамлекеттин ичинде жашап аткан элдин көкүрөгүндө эгемен сезими болуш керек. Адамдын жүрөгүндө эркиндик болуш керек. Эгерде биз 7 миллионго чукул калкыбыз болсо, ошо 7 миллионго чукул калктын жок дегенде бир 18 жогору карай жашы өсүп калган азаматтар өздөрүн эркин сезсе, өзүн коопсуз сезсе, өзүн бийликтен көз карандысыз сезсе, өзү ар кандай уюшулган топтордон уурдап кетүү, тоноп кетүү же мыйзамсыз тартып алуу деген коркунучтардан сыртта болсо, өзүнүн көкүрөгүндөгү ой пикирин илгери кыргыздын ата бабаларыбыз айтып кеткен тил кесмек бар, тил кесмек жок да баш кесмек бар деген принциптерине таянылган болсо, көкүрөгүндө эмне кайнап атса ошону айта алса, ошону гана эгемен деп айтсак болот.
А бүгүн?
Бүгүн өзүбүз өзгөрүп атпайбызбы? Андай жок да. Экономикалык көз карандысыздык барбы? Бар. Азык түлүк көз карандысыздыгы барбы? Бар. Жол эгемендүүлүгү барбы бизде? Ал жок. Аба эгемендүүлүгү барбы? Жок. Анан эмне өзү эгемен? Билбейм мен. Ошол жааттан биздин кесиптештер, бул жерде катышып отурган азаматтардын да пикирин уккум келет. Бул менин жеке пикирим ушундай.
Каныбек мырза, сиздин көз карашыңыз кандай?
Эгемендик эми улуу дөөлөт, чоң байлык. Өзү сизге келерде анча мынча ошого байланыштуу кагаздарды барактасам, суверенитет деген сөз 1250-1350 жылы пайда болгон экен да. Суверенитет дегендин эң негизги түпкү мааниси адам мамлекетке салык төлөйт. Ошол салыкталган мамлекет адамдын укугун, менчигин коопсуздугун коргойт. Ушул нерсе. Мамлекеттүүлүк деген түшүнүк эң биринчи Месопотамияда 5000 жыл мурун пайда болуп, классикалык түшүнүгү Кытайда пайда болгон. Кытайда жөндөн адамдар уюшуп, сууну бөлүшө албай, анан суу эрежесин иштеп чыгып, анан суу эрежесин кийин ошол аппарат камсыз кылып мамлекет көзүп чыккан. Бүгүнкү күндө суверенитет деген түшүнүк эбегейсиз кризиске учурады. Себеби Вестфалдык келишим бар, бул 68 жылы оң бекиткен. Ошол ушуга чейин бузулчу эмес. Акыркы 10 жылдыкта ошол бузулду. Ал эмне деген? 4 эркиндик бар. Биринчи мамлекеттин ички суверенитети, Экинчиси, чекара суверенитети, бир күн коңшунун баары биздин чекараны тааныш керек. Бул жагына маселе бар. Үчүнчү, эл аралык укук. Бул жагынан эгерде эгемен мамлекетке эмне декларативдик түрдө таандык болсо, иш жүзүндө эмес, ошонун баары Кыргызстанда бар, өзүнүн жереги, туусу, конституциясы,
атрибуттар.
Эң акыркысы Вестфалдык келишим деген. Ал чоң мамлекет, кичинекей мамлекеттин же башка куралдуу мамлекет, кичинекей мамлекеттин территориясын бузбаш керек деген. Бирок бул ондон да колунан келбей калды. Ошондой дүйнөдө азыр бир цифраны айткым келип турат. Дүйнөдө 7000 улут бар. Бирок 193 гана эркин өлкө бар. Ар 80 улуттун бирөөсү гана эркин. Өзүн эркин өлкөбүз деген дүйнөдө 60 өлкө бар, бирок аны Бириккен Улуттар Уюму тааныбайт. Ошол ДНР, ЛНР, Түндүк Осетия, Абхазия, ошонун баарына кирип кетет да. Бул жагынан алганда албетте салыштырмалуу биз серттеш өлкөлөргө салыштырышыбыз керек да. Балтика боюнда өлкөлөр өтө алдыга кетти. Эстер доорунда Усуалиптин 4 томдук китеби бар. Ошондо биз ВВПнын ички дүң продукциянын көлөмү боюнча 11-чи, 12-чи, 10-чу 3 орунда болчубуз. Мисалы үчүн мал чарбасы боюнча 2-чи орунда болчубуз. Дан боюнча 2-чи, 3-чү орунда болчубуз. Эстердин эл артисти деген наам алганда 1-чи орунда Россия, 2-чи орунда Украина, 3-чү орунда Кыргызстан болчу. Эң таланттуу адамдар Кыргызстан,
маданият
боюнча. Азыр ички дүң продукция биз 15 союздук республикадан 14-чү орундабыз. Бизден ылдыйт Тажикстан гана. Бирок алардын бюджети биздикинен да чоңураак да. Биринчи көйгөй абдан көп. Жана Адахам Кирсанбаевич айтканды, ошол жана Фрэнсис Фукуяма деген күчтүү дүйнөдө реалдуу суверенитетке ээ 20 өлкө бар. Жыт баскы келген өлкөлөр. Таптакыр суверенитети жок мамлекет деген аты бар 30 өлкө бар. Булар Руганда, Либерия, Гана, Лера Сьерра-Леоне деген сыяктуу мамлекеттер, негизинен Африка мамлекеттери. Ортозар мамлекеттүүлүгү бар, бирок сырткы өлкөлөрдөн көз каранды, өзүнүн армиясы көз каранды, өндүрүшү көз каранды, негизги илими көз каранды, аэродрому көз каранды, транзити көз каранды. Дүйнөдө 70 өлкө бар. Биз ошонун бирөөнө киребиз, Биринчиден көйгөйлөр өтө көп. Эгерде бизде мамлекеттүүлүк жана мамлекетке иштеген инсандар жана мамлекеттик аппарат күчтүүрөөк болгондо, балким биздин көз карандыбыз мындан да күчтүүрөөк болот эле. Ошол 15 республикадан Прибалтиканы алып салганда азыр реалдуу суверенитетке ээ менчи Азербайжан. Калгандардын баарында проблема бар. Беларусь, Украина, Россия, Казакстан, Өзбекстан баарында проблема бар. Бизде бир гана жерде бар. Биз жанагы Армения, Грузия, Молдова сыяктуу ичинде мамлекет пайда болуп калган өлкөлөр, Кудайга шүгүр, биз андан алысыраакбыз. Бирок ошого да жакыныраакбыз. Эң коркунучтуу ошо. Себеби реалдуу суверенитет болуш үчүн бүт чек ара аймактык таанылып бекем болуш керек. Бул жагында коопсуздук бар. Үч негизги проблема. Биринчи мамлекеттүү калсыз. Экинчи акыркы 3-4 жылда бизде күнүнө 10 эсеби боюнча 2 доллардан аз жашаган жакырлар 2 эсе көбөйдү. Үчүнчү эң көйгөйлүү чек ара маселеси. Мына биздин мамлекеттүүлүккө доо кетире турган ушул 3 көйгөйлүү маселе бар.
Биз чакырык тоокелчиликтер жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Мен Рысбек мырза сизге кайрылайын суроомду жолдойюн деп жатам. Мына сиз акыркы 15 жылга жакын убакыттан бери Америка Кошмо Штаттарында жашайсыз. Буга чейин мамлекеттик кызматта иштегенсиз, медицина тармагында иштегенсиз. Мына акыркы жылдары Кыргызстанга келип аймактарды кыдырып кандай өзгөргөндүгүн өз көзүм менен көрдүм деп айтып жатасыз да. Мына ошол жагынан алганда сиздин көз карашыңызда 31 жылдык эгемендиктин алдында сиз кандай баалайсыз Кыргызстандын абалын, эгемендик маселелерин?
Биринчиден байрамыңыздар менен, экинчиден мен алдыбыздагы эки депутаттын сөзүнө толук кошулам. Себеби көп жылдан бери саясатта, өкмөттө жүрүшөт, бардык проблеманы ичинен жакшы билишет. Анан абдан кунт коюп угуп мен ошол сөздөрдүн баарын колдор элем. Эгемендүүлүк кимге? Мамлекет деген ким? Коом деген ким? Бул сиз, мен, мына биз. Бул Искак Разакович агыл айткан. Сен, мен, биз коомбуз деп. Ошол менин эгемендүүлүгүм барбы? Сиздин эгемендүүлүгүңүз барбы? Биз деген мамлекет деп бирөөнү айта бербей, реально ошо элибиздин эгемендүүлүгү бар. Мына чек ара башка баарын айтып атасыздар. Ал жагынан мен депутаттардын сөзүн толук кошулам. Экинчиден сиздин суроого. Мен региондорду кыдырганда мен ушуга абдан ыраазы болдум. Өзгөрүүлөрдү, өзгөрүү дегенде сөзсүз алдыга да эмес, артка да кеткендер болот. Өз көзүм менен көрүп, Себеби биздин максат биз азыр коом жаңы эрага кетип баратабыз. Көп специалисттер жоголот. Жакынкы жылдары 5-6-10 жылдын ичинде башка жаңы специалисттер келет. Ошого биз туура кирдикпи же баягы эскиче эле кетип баратабызбы? Ошолорду карап, түшүнгөндү айтып берип, бул 20-кылым физиктердин кылымы, физика илиминин кылымы болсо, 21-чи кылым биотехнология илиминин деп бүт дүйнөчү таанып жатат. Мына ковиддин баары түшүнүп калышты. Ошого биз өтө алат бекенбиз, билимибиз жетет бекенбиз дегенде бизде бул жагынан эч нерсе жок экен. Билим берүү, саламаттык сактоо, башка системаларда демек муну өзгөртүш керек экен. Муну түшүндүрүш керек экен. Буга биз каалайбызбы, каалабайбызбы келебиз. Ошон үчүн биз мисалы үчүн бардык жагынан эгемендүү болуп биздин саламаттыгыбыз, биздин коомдун саламаттыгы коркунучта болсо эгемендүүлүктү биз коргой албайбыз. Илим, билимибиз жок болсо биз коргой албайбыз. Анан экинчиси ар бир региондун өзгөчөлүгү бар экен. Мен абдан ыраазы болгонум, мына азыр ачык эле айтам, мен жакшылап анализдеп көрүп, кыдырып жүрүп Баткен эли өзгөчө экен. Бизде эгерде бир кезекте реформа алдыга жыла турган болсо мен негедир Баткенден башталат дептим. Себеби ал жактагы эл абдан жөнөкөй, эл ушул башка региондорго караганда ушу биздин байланыштарды, тарыхыбызды, традицияны, үрп адатыбызды, билим берүү ошолорду мындай сактап калган өзгөчө эле экен. Аны мен жаштардын көзүнөн көрдүм. Биз бардык жерге лекцияларды окуп барганда мугалимдер эшиктерди жаап алып качып кетпейсин деп жаап атат. Баткенде бүт эшикти ачып койду. Бир киши кеткен жок. Ошон үчүн баягы мен ойлойт элем да, биздин эгемендүүлүгүбүз региондордон башталат. Баткендин
чек арачы патриот,
эч кимиси кетпей Баткендин эли жалдырап, мен өкмөт муну чечип берди го дебит, баардына чыдап биз баардыбыз качып кетет болчубуз. Демек Кыргызстанда бар экен да бир жерден бир баштала турган. Ошон үчүн мен экинчи максатым, мен ошо кыргыздын тарыхын кандай сактап атабыз деп. Баткендеги краеведческий музейге барып өз көзүм менен көрүп, ошо жердеги жөнөкөй айлыгы жок жигиттин жасап аткан иштерин кандай сактап калган. Көп нерсени биз мамлекетти түзгөн, мамлекет илим билимди түзгөн адамдардын тарыхын билбейт экенбиз. Бишкектеги музейге барып сурап көрдүм да, бул жерге Исхак Ыразаттын үйүнө кимдер келди дедим. Ошондон кийин мен баа бердим. Эгерде биздин бүгүнкү мамлекет жетекчилери ошол эшикти ачып кире элек болсо, тарыхты билишпейт.
Туура. Мен Канат мырза сизге сизден сурайын деп жатам. Мына эгемендиктин маселелери жөнүндө да сөз болуп кетти. Кайсы абалдабыз деп да сөз болуп кетти. Сиз эми жаштардын өкүлү катары сиздин пикириңиз кандай?
Биздин азыркы абалыбызбы же?
Биздин азыркы абалыбыз.
Эми дүйнө жүзүндө мындай жалпы түшүнүк бар да. Жөнөкөй айтканда биринчи сорттогу мамлекеттер, экинчи сорттогу мамлекеттер, үчүнчү сорттогу мамлекеттер деген мындай жалпылап айткандачы. Булар ички дүң продукцияга байланыштуу, экономикалык жалпы көлөм, адамдардын баягы өнүгүү деңгээли, илими, илимдин өнүгүүсү, коопсуздук, соц реформалары, эми жалпы мындай абалы да. Анан өнүккөн мамлекеттер, өнүгүп аткан мамлекеттер, өнүгүү жөнүндө мамлекеттер, анан артта калган мамлекеттер. Биз мына 31 жылдан бери артта калган мамлекеттердин бирибиз. Туура жылдан жылга кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп атат. 5-10 миң сомго айлык көтөрүлүп атат, жолдор салынып атат, жаңы мектептер салынып атат, эми мыйзамдар кабылданып баягы жүрүп атат иш. Бирок бурулуш болбой атат. Бурулуш. Бизди ушул үчүнчү сорттогу мамлекеттерден биринчи жанагы катмар топтогу мамлекеттердин катарына ошондой амбициялуу бир стратегиялар, көз караштар, сунуштар болбой атат да. Биз баягы майда эле эмеде жүрөбүз да, менин түшүнүгүмдөчү. Анан мисалы жанакы мамлекеттин өнүгүү стратегиясын 2040 деген стратегиясын баягы иштеп атыштык го. Анан ошондо ошол жакта иштеп аткан бир агай менен жолугуп сүйлөшүп калдык. Анан мен сурап калдым да, агай, сиздер баягы прогнозирование кылып атасыздар келечекти көздөйчү 2040 деп. Жанагы Стратфор деген дүйнөлүк аналитикалык борборлор бар, ошолордун немелерин карап көрдүңөрбү документтерин десем, ал эмне деди да. Мен ошондо түшүндүм, бул эми дүйнөдө эң мындай авторитеттүү анализдөө борборлордун бири да. Эгерде дүйнө каякка баратат ошону биз көрбөсөк, анда кантип биз өзүбүздүн өнүгүү стратегиябызды, келечекти көрө алабыз? Ошол ага айтканда эле түшүндүм да, бул болбогон эле бир кандайдыр бир документ депчи. Менимче биз жалпы мисалы дүйнөзүндө ага айтып кетти жанагы өндүрүш революциясы боюнча. Мал мал менен ушундай илимде, андан кийин экономикада, өндүрүштө революциялар болуп турганда, ушул учурларда чоң мүмкүнчүлүк пайда болгон артта калган мамлекеттерге секирип жазгангач, мына азыр дагы дүйнө трансформациянын астында турат. И бизге ошондой мүмкүнчүлүк келе жатат да. Бирок биз аны кандай колдоно алабызбы, колдоно албайбызбы, бул эми чоң маселе. Мисалы Кытай, Япония, ошол эле Корея мамлекети, ошол эле жанагы азиатский тигрлер. Булар артта калган мамлекеттер болчу Европада.
Европадан
соолагерлер келгенде, силер биздин баягы вассалсыңар деп аларга наамдарын берип жөнөтүшкөндө. Анан кийин буларды басып, буларда чоң трансформация болду. Анан бүгүн булар келечекти көздөй адамдарды таштап, мына чоң реформаларга барды да.
Биз эми азыркы абал жөнүндө кеп кылганда бир топ пессимисттик бааларды берип атабыз. Бул реалдуудур балким. Бирок ошол эле учурда өлкө суверендүү, аймактык бүтүндүктү сактоого аракет кылып келе жатат. Мамлекеттик башкаруу органдары кандай болсо дагы, кимдин көз карашында алсак ар түркүн баа берилиши мүмкүн, иштеп атат деп атат. Бүгүн ушул абалдан өзгөрүүнүн жолдору кандай болуш керек? Мен ушул жөнүндө сурагым келип атат да. Албетте, абалыбыздын көйгөйлөрүбүздү айтып атабыз. Адахан мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Бүгүн эмнени өзгөртүшүбүз керек? Ушул көйгөйлөрдү чечүү менен мамлекеттин мамлекеттүүлүгүн бекемдеп,
мен
ар бир адам өзүн эркин сезиши
керек. Убакыттын тардыгына байланыштуу тезистик кылып кыскартып айттым эле да. Аң сезим эгемендүүлүгү барбы өзү негизи улуттук аң сезим эгемендүүлүгү. Же биз көрүнгөндү ээрчиген, кайсы жака бурса ошону жетелеме, оома, бир түрү ал жака карап куулуп, бир тарап бул жака карап куулуп, биздин өзүбүздүн өзөгүбүздү жоготуп алган жокпузбу деген суроону койдум да жана тезистик маанисинде. Биз биринчи кезекте көкүрөгүбүз эгемендүүлүккө чыгыш керек. Аң сезим эгемендүүлүгүнө жетиш керек. Ага жетиштин жолу азыр Рысбек мырза абдан туура айтты. Бул акыл эс. Акыл эсти күчөтүүчү нерсе бул илим, билим. Билимдүүлөр, илимдүү инсандар жана Каныбек мырза укмуш бир керемет нерсе айтты да, ушуну менен эле талкууну токтотуп койсо болот. Мына Советтер Союзунун мезгилинде кыргыз улуту эл артисттери, СССРдин эл артисттери 3-чү орунда турчубуз деп. 3.5 миллион калкыбыз болсо, ошол 50 миллион, 30 миллион калкы бар республикаларга караганда эки баш жогору турчубуз деп. Эмне үчүн? Себеп бүтүндөй бар интеллектуалдык деңгээл жогорулуктан. Анан кантип өзгөртөбүз дегенде, Канат мырза азыр жаштардын өкүлү катарында айтып атат. Мына Ли Куан Ю 3-чү дүйнөдөн, 2-чү дүйнөдөн 1-чиге секирип деген китебинде эки нерсе менен жетишти да. Биринчиси жаңы технология, экинчиси коррупцияга каршы эбегейсиз күрөш. Эң жакын досторунан баштады да, ошолорду жок кылды да. А бизде Кыргызстанда досторуңдан көз карандысың. Дос болдуңбу, бүттүң. Кызматка келдиңби, сүйрөлүп жүрө бересиң. Баягы бутуна айланып алган бир кишен андан кутула да албайт. А бул баягы аң сезимдин эгемендүүлүгүнө жеткирбейт. Эгер адам баласы бүгүнкү биздин Кыргызстандын шартында илим менен билимди биринчи орунга койсо, калганы баары өзүнүн ордуна келип жетип алат. 2006 жыл болсо керек, Рысбек мырза онкология борборунда директор болуп турганда какпаган эшиги калган эмес. 7 миллион гана доллар акча сурап, баягы Алматыга барып, Түркияга барып, Индияга барып эбегейсиз акчаларын таштап келаткан кыргыз жарандарын 7 миллион долларлык аппаратты ушул жерге коюп берсеңиздер, биздин акылыбыз бар, биздин адистерибиз бар, биздин профессорлорубуз бар. Ошолор 30 миң доллардан дарылап аткан кыргыз жарандарын биз болбогон акчага дарылап бергенге даярбыз деген маселени аябай катуу койгон. Бул биздин баягы эгемендүүлүктүн дагы бир бутагы ушул болуш керек. Биз бирөөдөн көз каранды болбошубуз керек. Бирок тилекке каршы бооруң оорусу да, Кудай сактасын, бөйрөгүң оорусу да, көзүң оорусу да бөтөн өлкөгө көз карандысысын. Ошолордон барып сурайсың. Ошондуктан жанагы өсүүнүн жолу бирөө гана, коом ушуга барышы керек, талапты ушундай коюшу керек. Акыл эстүү, аң сезимдүү дагы бир жолу Каныбек мырзага кайрылып айтып кетип, бүгүнкү күндө сурап атасыз, 31 жыл эгемендүүлүктүн тарыхында бүгүнкүдөй сабатсыз бийлик болгон эмес. Мына бул киши Исхак Разаковтан баштап тиги Жээнбековго чейинки, азыркы Жапаровго чейинкиси баасын берип койгон. 2 жыл баштала берип койгон. Тилекке каршы уагында укпайбыз да. Ошондон эле жыйынтык чыгарып алса болот Каныбек мырзанын баасынан кийин.
Бирок мына бүгүнкү күндө реалдуу эгемендүүлүктү биринчи экономикалык, саясий эгемендүүлүккө ээ болуш үчүн бир топ долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек деп атпайбызбы? Анын эң башында жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу темир жол долбоорлорду ишке ашыра алалы, ошол мына жакын арада кол коюлушу мүмкүн деген сыяктуу сөздөр, билдирүүлөр айтылып атат. Каныбек мырза, сиздин өз карашыңызда ушул сыяктуу долбоорлордун ишке ашуусуна канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө шарт түзүлүп атат? Мен конкреттүү түрдө сурагым келип атат да.
Түшүндүм. Жанагын уландысы, азыркы күндө суверенитет кайсыл учурда азаят? Үч учурда азаят. Жер азайса территория. 91-ге караганда жерибиз азайды. Эл азайса мигранттарыбыз кетип калды. Себеби суверенитеттин эсебинде. Үчүнчү мыйзам сакталбаса. Биз мыйзамды сактоо боюнча дүйнөлүк банктын эсебин 136-чы орунда турабыз. Эми кайра тескери алды. Жерди кайра алыш өтө кыйын. Мигранттарды карап келиш өтө кыйын. Үчүнчү жол калат. Мыйзамдуулукту орнотту. А мыйзамдуулук эмне? Бул калыс бийлик. Эң кызыгы Орхон Энисей жазуусунда 1300 жыл болду. Ошолордо эл менен мамлекет бир эле түшүнүк экен. Мамлекетти сакташ үчүн мыйзамдуулукту сакта дейт да. Мыйзамдуулук деген эмне? Бул мамлекеттик бийликтин жоопкерчилиги, профессионалдуулугу, соттун адилеттиги. Жетим тоо жөнүндө мыйзам кабылдаш керек. Ошондо акча жибегидей кылып, отчет интернетте туруш керек. Бул бул глобалдык процесс. Жетим тоодагы жылына 10% деп калат. Ушул экөө анан Грузиядагыдай либералдык реформа, мына Кыргызстанда 400 коррупция менен күрөшүү. Ушул төртөө гана мамлекеттүүлүктү бекелдеп, реалдуу суверенитетке жакын. Биз эстер доорунда 28-30% дотацияны борбордон алчубуз. Азыр ошол азайды 15-20% дүйнөлүк банктан МВФ-тан алатпайсызбы? Ошону жабыш үчүн реалдуу экономикалык суверенитетке жетиш үчүн ушул эки проект сөз чок керек. Аны үчүн элди, коомчулукту ишендириш керек. Ишенген бийлик болуш керек.
Кыскача уруксат берсеңер, 21-ci жылы Британиянын мурунку премьер-министри Борис Джонсон Британиянын парламентинде чоң доклад кылды да. Глобалдуу Британия деген. Бул чоң амбициялуу проект экен. Британия кайра дүйнөлүк баягы оюнга кирип атат деген чоң бир жүз барактуу эме да. Анан ар бир көп тармактарда эметип айтып чыгып, жазып чыгышыптыр. Ошол жерде эң чоң бөлүк бул маданият. Биздин да британистердин жашоо образыбыз бул эң чоң байлык деп атат. Биз муну ар кайсыл жактан коргошубуз керек дейт. Керек болсо чек арадан дагы бүгүнкү күндө жашоо образыбыз, биздин ой жүгүртүүбүз эң баалуу ушул болуп атат деп атат. Анткени биздин чек арабыз эле тура берет, бийлигибиз эле тура берет, бирок жашоо образыбыз өзгөрүп кетсе, биздин маданиятыбыз талкаланып калса, биз башка элбиз деп атат. Ушул маданият аркылуу, маалыматтык саясат аркылуу мамлекеттер бири бирин басып алып атат. Мындайча айтканда эми согуш жок элечи.
Ушул канатка карама каршы да. Маданият биринчи орунга турсун деп биз көпчүлүк учурда кыйкырсак айтып кыйкырышып атпайбы? Жанагы экономика жок. Маданияттуу коом экономикасын көтөрө алат. Мына азыр 7-чи чакырылышка келгенде Бакыт мырза өзүңүз көрсүз. Маданият деген сөздү комитетке да киргизбей коюш сунуш беришпедиби?
Мен
биз кайра кайра ошону талап кылып отуруп маданият дегенди жок дегенде бир башка комитетке киргизип калганга үлгүрдүк.
Сөзүмө улай, эмеде Түштүк Кореяда ушул чоң реформалардын авторлору жазган китепте айтып атышат да. Эң чоң кыйынчылык дейт. Кореистер күнүгө бир чашка жана мискасын жеп, ошого тоо кылып көнүп калышыптыр дейт. Биз ушул түшүнүктү, ошол уй жүгүртүүнү талкалаш эң оор ушул болду дейт. Башка реформалардан дагы, саясий күрөштөн дагы ушул эң аябай кыйынчылык болду.
Эми бир оз сөз да, биз 30 жылда көп проблема бар, бирок жана эгемендүү аң сезим бул акыл эс категориясы да, ошону элге даңазалаган биздин маданияттын өкүлдөрү болду. Манасчылар, төк макындар, комузчулар. Биз 30 жылда маданияттан баары бир элдин духун көтөрө алдык.
Рысбек мырза, биз Каныбек мырза да учка айтып өтпөдү, жана өлкөнүн негизги байлыгы адамдар, адам ресурсу, эли деп айтып келе атабыз да. Анан мына жакында Улуттар Уюмунун ушул жакырчылык боюнча атайын чабарманы Кыргызстанга келип, өлкө экономикасын сырттагы журтташтарга которгон каражат азырынча кайсы бир деңгээлде салым кошуп атат. Бирок бул узак перспективалуу мындай мөөнөттөн алганда коркунучтуу.
Инвестиция боло албайт.
инвестиция боло албайт, анан акыл көчүнүн сыртка чыгышы кайсы бир маселе болуш керек, коңгуроо болуш керек деп өлкө бийлигине кайрылып кетти да. Мына сиз сыртта эмгектенип жүрөсүз. Ушул сыяктуу нерселер өлкө эгемендиги үчүн коркунучтуу экендигин, кайсы бир деңгээлде коркунучтуу болбосо дагы бир көйгөй экендигин аңдап түшүнүү үчүн мезгил келдиби сиздин көз карашыңызда?
Мен дагы цифрага кайрылайын. Сиздин мээңизде, менин ар бир адамдын мээсинде 100 миллиард клетка бар, нейрондор бар. Биз кенедей бир нерсени ойлой турган болсок, кенедей бир аракет кылып бир нерсе жасай турган болсок, ошолордун ортосундагы байланыштар триллиондон ашып кетет. Адам көрдүңүзбү кандай байлык жатат ар бир биздин жаранда, мээсинде. Ушул деген эл үчүн, жер үчүн, келечек үчүн, эгемендүү үчүн иштесе кандай сонун болот да. Биз эмне кылып атабыз? Балким азыр катышып аткандар кошулбас, биз улуттун маңызын, улуттун эң акылдуу мээсин канчаган триллион триллиондорду тышка чыгарып атабыз. Эң өнүккөн, азыр мисал келтирсек, ал биздин балдар Кыргызстанга которуп аткан акчасы бул бир 10-дон 1 же 20-дан 1 эле тойлорго короткон акча, башкага коротулуп аткан жок. А эгерде карасаңыздар, бир баланын эле 500 миллиард долларлык компаниясы бар. Анан экономисттердин санаган бир эсеби бар, математический эсеби бар. Орточо айлыкты канчадан алат? Болуптур, 100 000 доллардан алышсын мигранттар. Андан көп алганы бар, аз алганы бар. Ошол мамлекетке канча инвестиция кылып атат? Ал Россиянын бюджетине барабар 17-15-17 триллион доллар кирип атат. Биз ошонун бардыгынан айрылдык. Бул системаны биз ошол жак эле бизди ушу мен акча которуп бир машина алып алсам, тойго барсам, бир нерсени жаап алсам деп туруп, бизди даже ошол балдардын эмгектенген, ошолордун жасап аткан иштерин толук колдонулбай атабыз.
Демек түшүнүп, аңдап түшүнүүчү мезгил келди.
Эмне түшүнүш керек? Муну цифра башка кандай цифраларды айтабыз?
Адахан мырза, мына эгемендик жөнүндө сөз болгондо адамдар жана баткен жөнүндө сөз болуп кетпеди. Чек ара маселеси, аймактык бүтүндүккө байланыштуу эми азыркы учурда актуалдуу болуп турган суроону бергим келип атат. Чек ара көйгөйү, аны тактоо боюнча аракеттер абдан маани берилип, негизги күн тартибибизге чыкты да. Анан жакында бийлик Өзбекстан менен чек араны тактоо аракети жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө маалыматтар айтылып атат. Бул маселенин айланасында бир топ окуялар болду. Анан буга чейин президент фракция лидерлерин чогултуп, бул боюнча Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча жолугуш өткөргөнү да белгилүү болду. Анан бул маселе алдыга жылчыдайбы жана азыркы тапта Өзбекстан менен чек араны чечүүчү эң ыңгайлуу учур келдиби? Бул дагы биздин эгемендиктин негизги маселелеринин бири болууда.
Баягы эле биринчи айткан мүнөздөмөгө шайкеш келтирип айтайын мен сизге. Өзбекстан Республикасы жалгыз эле алар эмес, күчтүү өлкөлөр, ой жүгүртүүгө кабилети жеткен, аң сезими бар өлкөлөр кайсы бир өлкө менен маселени чечиш үчүн ыңгайлуу жагдайды күтөт. Көп күч кетирбейт, айгай салбайт, саясатка да салбайт. Эгемен болгондон бери кетип эле атат, кетип эле атат, бирок эч нерсе келбейт дегенге мен айтып коюшум керек адилеттүүлүк үчүн. Биз Сарымогол деген жерде 62 000 гектар жер, 2002-2003 жылдарында 3 эле депутат Раматылы Капсамат Масалиевич, генерал Исмаил Исаков жана мен үчөөбүз ушул маселени коюп олтуруп бир угатпай, бир чозмон менен ташатпай 62 000 гектар жерди кайра Кыргызстандын аймагына өткөрүп алганбыз. Бул Сарымогол, азыр Сарымогол айыл өкмөтү болуп турат. Эми Өзбекстан менен болгон маселеде ушул Өзбекстан күттү, ыңгайлуу жагдайды күттү. Кыргызстанда эң алсыз, эң сабатсыз, эң тажрыйбасыз бир азаматтар келип калганда ыңгайына салып калаарбыз деген жагдайды күтүштү.
2050 жылы кыргыздын суусу алтынга тең болот. Биз азыр 147 миллиард куб суу чыгарабыз, 10% колдонобуз. Биз буга чейин алтынды уурдаткандан уялып келген эл болсок, 2002 жылы ар бир кыргыз кыргыздын мөңгүсүнүн суусунун акционери болуп ошо суу сатып байыган элдердин бири болот, сөз жок. Эгерде бизде калыс бийлик, туура жоопкерчиликтүү профессионалдык бийлик болсо.
бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттык угарманы жана көрөрманы, биз Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнүн алдында эгемендүүлүктүн маселелерин, мүмкүнчүлүктөрүн жана тоокелчиликтери жөнүндө сөз кылып талкууладык. Биздин талкуубузга юрист, жарандык активист Канат Медин уулу, Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, АКШда жашап келе жаткан медицина илимдеринин доктору профессор Рысбек Абдылдаев жана парламенттин экс депутаты, саясий илимдеринин доктору Ханек Иманалиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.